to presne rok, čo obyvatelia Izraela žijú vo vojnovom stave. Pred 12 mesiacmi Hamas vtrhol do Izraela počas najhoršieho teroristického útoku v dejinách krajiny. Zabil viac ako 1200 mužov, žien a detí a ďalších 251 uniesol ako rukojemníkov do pásma Gazy. Odpoveď Izraela prišla okamžite. Po necelom mesiaci nasledovala masívna pozemná operácia. V enkláve ovládanej Hamasom prišlo doteraz o život asi 42 000 ľudí. Aktuálne už Izrael bojuje aj v Libanone proti Hizbaláhu a napätie sa stupňuje aj medzi Jeruzalemom a Teheránom. Kam až táto situácia môže zájsť a či hrozí veľký konflikt na Blízkom východe? To sa dnes budem pýtať Kristiana Heitmana, ktorý píše pre denník Postoj, a ako prežívajú toto napätie priamo v Jeruzaleme, povie salezián Jan Bendík. Príjemné počúvanie praje Julia Kavecká.
Nájsť ľahkosť bytia. Chcem cítiť svieže lesy a netrápiť sa kde si. Cítiť vôňu poľa, čo každý smútok zdolá. Smiať sa s lúčným kvetom a neplakať so svetom. Chcem to večer zhasne, chcem zažiť letné básne. Chcem hladiť kvapky rosy a nepočúvať, kto si. Keď ráno zvlhne rosou, túžim vedieť, kto som. Chcem vidieť v lánoch kruhy a rátať farby dúhy. Chcem to
Jedný oktobrový deň roku 2023 sa začala vojna medzi Hamasom a Izraelom. Hamas udrel asi o 6:30 ráno uprostred sabatu, židovského dňa odpočinku. Zaútočil pomocou rakiet, zároveň podnikol aj pozemný útok a pokúsil sa o výsadok z mora. Palestínski radikáli zabíjali izraelských civilistov aj vojakov, ďalších uniesli do pásma Gazy ako rukojemníkov. Izrael v ten istý deň odpovedal operáciou nazvanou Železné meče, bombardovaním pásma Gazy a izraelská vláda o deň neskôr vyhlásila vojnový stav. Ako sa odvtedy zmenila situácia na Blízkom východe, to som sa už pýtala Kristiana Heitmana, ktorý sa zaujíma o dianie na Blízkom východe a píše aj pre denník Postoj.
Od toho útoku Hamasu na Izrael vidíme, že vojna viac menej pretrváva. Tá vojna zasahuje najmä Gazu s najväčšou intenzitou a má dva efekty, alebo malo mať pôvodne dva účely. Jedným bolo zničiť Hamas ako hrozbu, ktorá by dokázala nejakým podobným spôsobom, ako tomu bolo pred rokom, druhú hrozbu Izrael. A druhou bolo teda oslobodenie zajatcov. Vidíme, že ten prvý cieľ bol do značnej miery podľa všetkého dosiahnutý, ako Hamas sa zdá, že je výrazne oslabený. Na druhej strane to oslobodenie tých zajacov, ktoré už vtedy bolo vnímané ako niečo, čo bude veľmi ťažko dosiahnuteľné. Ako keby nebolo dosiahnuté úplne, časť zajacov sa vrátila, ale 101 ich je ešte stále držaných v Gaze, z čoho ale asi tretina podľa všetkého už prišla o život. Otázne je, že čo je s tými zvyšnými dvoma tretinami. Nepochybne tam asi budú ešte nejakí, ktorí žijú. ale či to naozaj teda sú celé zvyšné dve tretiny mimo tej tretiny, ktorá bola vyhlásená za mŕtvych, to je otázne.
Tá situácia eskalovala aj v posledných dňoch, aj Irán zaútočil na Izrael. Tento útok bol vlastne ale trošku iný, ako bol ten v apríli. Izrael mal akoby menej času na obranu. Znamená to možno podľa vás, že Irán sa poučil po tom aprílovom útoku a chcel byť možno teraz efektívnejší?
Tam nepochybne došlo k nejakému ponaučeniu. Na druhej strane musíme vidieť, že aj tá situácia je iná, než bola vtedy. Od Iránu sa v istom zmysle očakávala nejaká silnejšia odpoveď. Dôvod alebo spúšťač, kvôli čomu Izrael podnikol ten útok v apríli, bol izraelský nálet na budovu, ktorá patrila k iránskému konzulátu v Damašku. Tam ako existoval v podstate veľmi silný dôvod na to, aby Irán nejako zareagoval. Teraz sa nakopilo niekoľko vecí, v podstate likvidácia šéfa alebo jedného z šéfov Hamasu Hamieho pri návšteve Iránu a krátko na to, alebo teda s istým odstupom ešte je likvidácia šéfa Hizbaláhu Nasraláha a útok na Hizbaláh v Libanone, ktorý je teda veľmi dôležitým iránskym spojencom. Takže tam ako keby sa očakávalo niečo, áno, nepochybne Irán sa aj niečo naučil, ale myslím, že sa pokúšal aj dosiahnuť niečo trošku iné ako vtedy pred niekoľkými mesiacmi.
Pri tom útoku ale nedošlo takmer k žiadnym väčším škodám, zomrel jeden Palestínčan. Aká teda bola podľa vás tá reakcia Izraela na ten útorkový útok? Potvrdilo sa možno to naozaj, že Izrael disponuje najlepšou protivzdušnou obranou na svete?
No minimálne jednou tých veľmi dobrých a veľmi hustou na to územie, ktoré teda má pokryť. Myslím, že odborníci by tu ešte namietali, že protiraketová obrana je ešte samostatná kategória a mnohé štáty by možno napríklad disponovali proti vzdušnou obranou, ktorá by dokázala možno odraziť nejaký letecký útok, ale nie už tie samotné rakety. Takže áno, tu vidíme, že Izrael skutočne má veľmi dobre a veľmi vysoko vyvinuté schopnosti. Ale samozrejme bol to saturačný útok, takže veľa tých raket aj prešlo. Na to sú tie saturačné útoky v podstate stavané, kalibrované a s tým sa veľmi ťažko dá niečo spraviť.
Teraz celý svet vlastne očakáva, že aká bude odpoveď Izraela. Akú vy očakávate? Čo teraz všetko musí Benjamin Netanyahu zvažovať?
No, pozícia Izraela je celku zložitá, lebo na jednej strane sa mu ponúka nejaká príležitosť nejakej odvety, ktorú sa pokúša v podstate spárovať s tým, že dosiahne nejaký zo svojich strategických cieľov. A diskusia, ktoré sa momentálne v Izraeli vedie, minimálne teda na tom politickom leveli, je, že toto ponúka príležitosť zasiahnuť napríklad iránsky jadrový program, ktorý je pre Izrael dlhodobo veľkou hrozbou, okrem iného aj z toho dôvodu, že tak dlho, ako Izrael síce oficiálne nikdy nepriznal, že má jadrové zbrane, ale vo všeobecnosti sa vyčiada z toho, že nimi disponuje. A hoci je teda oveľa menší než Irán si musí dávať pozor, aby sa neocitol v otvorenej vojne s Izraelom. Ak by tomu ale tak nebolo, ak by obidve strany v tejto doméne boli rovnocenné a mali jadrové zbrane, no tak potom by tam bolo to riziko, že obidve strany by sa mohli oveľa jednoduchšie dostať do nejakej otvorenej konvenčnej vojny. Toto je niečo, čo Izrael veľmi dlho desí. Na druhej strane otázka je, že či ak by podnikol nejaký letecký útok na nejaké inštalácie v Iráne, či by to naozaj tak veľa zmenilo, lebo pravdepodobne by dokázal zasiahnuť nejaké inštalácie iránskeho jadrového programu, ale tým, že to know-how tam už existuje, je tam dostatok inžinierov a tak ďalej, čo sa tomuto venujú, čo sa z tej veci vyznajú, tak oni by dokázali pravdepodobne v horizonte niekoľkých rokov všetky tieto veci obnoviť. Čiže oni by možno spôsobili to, že oddialia ten bok, kedy Irán získa bombu, ale na druhej strane mohli by ešte posilniť to obchodovanie Teheránu naozaj na ostro tú bombu získať. Čiže je to veľmi zložitý kalkul a kvôli tomu vidíme aj, že USA napríklad nechcú, aby Izrael v tejto oblasti niečo podnikol.
Áno, USA vystrihajú Izrael, aby práve mieril v prípadnej odvete na tento iránsky jadrový program. Podľa vás posluchne Izrael USA, lebo ozývajú sa aj hlasy, že konečne teraz majú dôvod tento útok urobiť a že keď nie teraz. Tak podľa vás urobí to Izrael alebo nie?
Ako som si istý, že Izrael nejakú reakciu podnikne, či naozaj sa odhodlá na nejaký úder proti iránskému jadrovému programu, na to by som sa nespoliehal. Sú ale aj iné ciele, aké dokáže zasiahnuť. Ak si spomenieme na ten apríl, tak vtedy podnikli v podstate útok na systém iránskej protivzdušnej obrany, ktorý sa nachádzal v blízkosti inštalácie, ktorá patrila k tomu programu. Čiže oni tam ako keby demonstrovali tú schopnosť, že ak by chceli, by to zasiahnuť vedeli, ale nepodnikli teda ten finálny eskalačný krok, že by naozaj zasiahli tú inštaláciu samotnú. A sú aj iné inštalácie, ktoré sú vcelku hodnotné, napríklad čo sa týka petrochemického priemyslu a tak ďalej, ktoré sú veľmi dôležité pre Irán a ktoré by Izrael vedel zasiahnuť bez toho, aby to teda malo rovnaký eskalačný efekt. Zároveň by to oslabilo iránsky režim ekonomicky aj vojenský.
To je práve otázka, že ako je aj Irán pripravený na takúto vojnu, ak by teda eskalovala. Je vôbec on pripravený?
Z pohľadu Iránu tu na ten zásadný problém nie je Izrael ako taký. Hoci Izrael je svojím spôsobom v lepšej pozícii než Irán, aspoň čo sa týka na vedenie nejakých hlbokých úderov, proste má o mnoho modernejšie a vyspelejšie letectvo. Ale na druhej strane to, čoho sa Irán skutočne obáva, je nejaká intervencia USA. A USA v podstate aj naznačili, že ak by došlo k nejakej otvorenej vojne, ktorú si síce neželajú, tak by Izrael podporili. A to je teda niečo, čo by bolo pre teheránsky režim úplne samozrážednou misiou. Na druhej strane tam je ten ideologický rozmer. On chce vidieť Izrael zničený, ale vždy podotýka, že to nie je ako keby jeho úlohou, že to je niečo, čo dosiahnu Palestínčania alebo teda ostatné arabské sily, čiže kvôli tomu aj podporoval Hamas, podporoval Hezbollah, s tým, že toto budú tie sily, ktoré Izrael zničia. Ale vidíme, že tým nie celkom domysleným útokom Hamasu na Izrael, v podstate Hamas sa dostal do pozície vojny, v ktorej mu Irán neprišiel na pomoc, tak ako zrejme teda líderovia Hamasu očakávali. Hezbollah takisto síce podnikol nejaké akcie na podporu Hamasu, ale bolo to veľmi polovičaté a výsledkom teda je významné oslabenie tejto tzv. Osy odporu proti Izraelu.
Ak by teda Izrael naozaj sa odhodlal k tej odvete a zaútočil by napríklad aj na iránsky jadrový program, čo by to znamenalo v tom geopolitickom význame? Lebo viacerí sa naozaj obávajú tej eskalácie vojny v tomto regióne, tak hrozí niečo takéto?
Ako to nebezpečenstvo tu je, ale ešte stále nepočítam s tým, že toto je tá najpravdepodobnejšia opcia, takže myslím si, že aj z pohľadu európskych štátov je teraz na mieste nejako snažiť sa nájsť nejaké riešenie. To riešenie musí byť spojené aj s tým, čo sa deje v Libanone. Mali by sme si spomenúť, že je rezolúcia OSN 1701, ktorá v podstate požadovala úplné stiahnutie všetkých síl z južného Libanonu, ktoré teda nie sú libanonská armáda, alebo jednotky OSN. A tie jednotky OSN tam boli a mali dozerať na to, aby tam neprišli nejakí bojovníci, či už Hezbollahu alebo iných milícií, ale nedokázali ako keby túto úlohu splniť. Hezbollah to tam úplne infiltrovala, fakticky ovládol a toto ako keby je niečo, čo takto nemôže pokračovať. Ak chceme nejaký mierový vývoj v Libanone a nechceme teda nejakú ďalšiu eskalácii situácie, no tak musíme nájsť spôsob, ako skutočne implementovať túto rezolúciu a ako sa postarať o to, aby v tom južnom Libanone, v tej zóne, kde podľa OSN nemá byť Hezbollah, naozaj Hezbollah nebol.
Izrael práve rozbehol aj pozemnú operáciu na Libanon. Aké sú jeho ciele v tejto krajine? Nedá sa to možno vnímať len ako také odpútanie pozornosti od potom neúspechu, keď to teda tak povieme, v tom pásme Gazy?
No, či je tá vojna v pásme Gazy neúspechom, to by som si neopovážil tvrdiť. Myslím, že to budeme vedieť po niekoľkých rokoch podľa toho, že či sa Hamas vráti alebo nie a v akej sile. Ak si pozrieme ten Libanon, tak musíme povedať, Izrael v Libanone intervenoval opakovane a ono to niekedy zaznieva tak, ako keby to bolo stále proti Hezbollahu, ale tie prvé intervencie 78 a 82 ako sa udiali v dobe, keď Hezbollah ešte neexistoval. Tam išlo o iné síly, najmä teda palestínsku PLO a tak ďalej, ktoré vtedy podnikali z Libanonu útoky na Izrael. A tie, musíme povedať, že dnes ako keby viac menej už neexistujú, alebo teda aspoň nie v tej sile ako vtedy, nehrajú nejakú väčšiu rolu v tomto konflikte, takže tam sa dá v istom zmysle povedať, že Izrael uspel, hoci teda prišli iné hrozby a tieto hrozby pretrvávajú dodnes. Či by ako keby bolo skutočne nutné spustiť tú pozemnú ofenzívu, to je otázne. Myslím, že všeobecný konzens veľmi dlho bol aj v Izraeli, že ako nejaká tá okupácia južného Libanonu ako počiaruj je nepotrebná, ba až kontraproduktívna, a že ono stačí strážiť tú hranicu, stačí zostreľovať tie rakety, aké Hizbala občas odtiaľ vystrelí, ale že to v zásade ako keby je schodná cesta. A ten problém je trochu, že ten zo 7. októbra zásadne zmenil bezpečnostný kalkul Izraela. Izrael veľmi dlho počítal s tým, že napríklad aj voči Hamasu môže mať podobnú že bude teda strážiť tú hranicu, občas odtiaľ vystrelia rakety, potom tie rakety zostrelia svojimi obrannými systémami a pokúsia sa leteckom zasiahnuť to, odkiaľ to teda Hamas vypálil. Ukázalo sa, že tento kalkul ako keby vôbec nevyšiel, takže Izrael momentálne alebo za posledný rok zásadne prehodnocuje rôzne veci, ktoré zvažoval. Proste kvôli tomu, že v jednej otázke sa veľmi, veľmi mýlil, a to samozrejme vyvoláva aj isté znepokojenie na izraelskej strane, lebo ak sa mýlil v jednej veci, môže sa mýliť aj v ďalších.
Otázka je teda, že ako teda Hizbalah eliminovať, ale druhá otázka je, ako vlastne aj Libanon samotný bude vlastne reagovať na to, že Izrael vstúpil na jeho územie. Vieme, že Libanon, respektíve tá jeho armáda, nie je veľmi v situácii, aby zvládla vojnu s Izraelom. Tak môžeme v tejto súvislosti hovoriť o otvorenej vojne medzi Libanonom a Izraelom?
Nie, ja by som nepovedal, že toto je vojna medzi Izraelom a Libanonom, toto je vojna medzi Izraelom a Hizbalahom, čo je vojenská skupina, ako, ktorá je teda aj z pohľadu mnohých európskych štátov teroristickou organizáciou, a ktorá má svoj vplyv aj v libanonskej vláde a tak ďalej, ale libanonská armáda do tohto konfliktu žiadnym spôsobom nie je zapojená. Ona sa viac menej obmedzuje aktuálne na manažovanie toho utečeneckého problému, čo tam vzniká, a nevedie žiadne bojové operácie s Izraelom, a Izrael ani neútočí na inštalácie libanonskej armády. Čiže toto by ako keby nebola správna interpretácia diania. Musíme povedať, že z pohľadu medzinárodného práva to je tak, že štáty majú povinnosť sa postarať o to, aby z ich územia neboli vedené útoky na iné štáty. To je proste povinnosť každého štátu, aj keď si to predstavíme v Európe, asi by nebolo únosné, aby nejaká skupinka niekde, dajme tomu na Slovensku, niekde na Záhorí, si vybudovala svoju vlastnú milíciu a odtiaľ začala ostreľovať Rakúsko alebo Česko alebo Polsko. A slovenská armáda by bola potom zaviazaná niečo proti tomu podniknúť. V Libanone je situácia taká, že Hizbala je tak silný a libanonský štát je tak slabý, že libanonský štát si netrúfol tento problém riešiť. A kvôli tomu sme sa dostali do tejto eskalačnej špirály, kde Hizbala útočí na Izrael, síce poloviča to, ale ďaleko za hranou mocnosti. Izrael musel evakuovať 60 000 svojich občanov z tých severných pohraničných obcí a už rok sa nemohli vrátiť domov. A toto je ako keby neúnosná situácia a Izrael má teda právo podniknúť proti Hizbaláhu aj na libanonskom území, ak Libanon nie je ochotný alebo spôsobili niečo podniknúť sám. Samozrejme, bolo by lepšie, keby to dokázal Libanon, a mali by sme všetci podporovať Libanon v tom, aby dokázal sa nejako vysporiadať s Hizbaláhom, ale momentálne je teda situácia takáto.
Ale podľa toho, čo som sa dočítala, tak existuje v Libanone časť obyvateľov, ktorá sa aj hnevá na Hizbaláh, že ich vlastne opäť zavliekol do tohto konfliktu s Izraelom. Dokonca časť obyvateľov obviňovala aj Nasraláha z toho, že mal prsty v tom, keď vlastne vybuchlo to silo v Bejrute. Je teda istá časť ľudí v Libanone, ktorá môže dúfať, že sa takým v tejto situácii nejakým spôsobom zbaví toho Hizbaláhu. Môže sa také niečo stať?
Ako stať sa to môže. Myslím, že Hizbala úplne nezmizne. Ono je to proste dané demograficky. Keď si pozriete Libanon, máte tam tri skupiny, ktoré sú veľmi podobne veľké. 1/3 sú kresťania rôznych denominácií, 1/3 sú šítsky moslimovia, 1/3 sú sunnickí moslimovia a potom máte ešte menšinu, cca 70% populácie, čo sú menšina drúzov, čo je také vlastné náboženstvo. Hizbala reprezentuje takmer výlučne šítskú skupinu, ale na druhej strane medzi týmito šítmi má naozaj veľmi veľkú podporu. Tam vidíme, že ako keby tá previazanosť tej vlastnej náboženskej identity s tou politickou identitou je veľmi veľká, čiže to, že by ako keby tie myšlienky Hizbaláhu alebo nejakej podobnej organizácie, ktorá bude naviazaná na Irán, budú vždy hrať nejakú rolu v tej libanonskej politike, to je jasné. Na druhej strane to, že ten Hizbalá je tak dominantný, ako je dnes, to je v podstate dané poslednými 20 rokmi. Keď si spomenieme na to obdobie predtým, tak bol veľmi silný vplyv sunitov, ako sunnických moslimov, a do občianskej vojny napríklad bol najväčší vplyv práve tej kresťanskej skupiny. Čiže tam vidíme, že tie silové pomery v politike a aj v štáte sa môžu meniť. A môžu sa meniť tak, ako sa menili teraz v prospech Hizbaláhu posledných 25 rokov, môžu sa meniť zase aj smerom preč od Hizbaláhu a smerom teda k posilneniu či už pozície kresťanov alebo sunitov.
Ale je pravda, že vlastne Hizbaláh teraz prišiel o vodcu, zároveň môže byť vlastne narušená nejaká jeho komunikácia po tých výbukoch vysielačiek či pagerov. Čiže do akej miery podľa vás môže byť naozaj oslabený?
Ako zdá sa, že Hizbaláh je veľmi oslabený, lebo aj keď vidíme, Hizbaláh podniká raketové útoky na Izrael, v podstate neustále, ale sú ďaleko slabšie než to, čo by sa očakávalo za bežných podmienok. Myslím, že keď si spomenieme na situáciu necelý rok dozadu, keď Izrael teda bol pod útokom Hamásu, tak boli skutočne veľké obavy, že či sa nepripojí Hizbaláh k tomu útoku naozaj zrovnako na rozsahu. A to by potom pre Izrael naozaj bol skutočne obrovský problém. Hizbaláh teda niečo podnikol, začal strieľať na rakety, ale zostalo to ďaleko za očakávaniami, aspoň v tých pesimistických scenároch. A vidíme, že aj teraz, keď ako keby tá vojna medzi Izraelom a Hizbaláhom už plne eskalovala, nie je schopný teda nejakým spôsobom veľmi navýšiť tieto útoky. A ako samozrejme vystrelili viacej než pred mesiacom, ale to nemá tú istú kvalitu, ako sa to očakávalo možno nejaký rok dozadu alebo 11 mesiacov dozadu. A to podľa mňa teda aspoň naozaj svedčí o tom, že napríklad tie izraelské nálety na vojenské sklady Hizbaláhu, kde teda skladoval zbrania, rakety a tak ďalej, asi boli účinné, lebo Hizbaláh nie je schopný teraz vystreľovať oveľa viacej než to, čo vystreľuje. Ale samozrejme, aj ten komunikačný faktor tam je teraz otázka. Hizbaláh má nové velenie, je to bratranec Nasrallah, ale Izrael už údajne podnikol nálet na miesto, kde sa očakávalo, že sa tento nový veliteľ zdržiava. Musíme povedať, že nahrávame toto v predstihu, takže myslím, že čitatelia v pondelok asi, alebo počúvatelia v pondelok budú vedieť už, že či toto bolo úspešné alebo neúspešné a či možno ten nový veliteľ tiež už nie je bývalý veliteľ.
Hizbaláh vlastne naozaj teraz rieši tú svoju vnútornú situáciu. Hovorí sa aj, že rozmýšľa o tom, že či teda nie je tam nejaká možnosť infiltrácie do tých svojich štruktúr. Špekulovalo sa o tom už aj pri odstránení Nasrallaha. Vidíte vy to ako reálne, že naozaj sa tam mohla infiltrovať niekto teda z Izraela, tá tajná služba alebo niekto?
To je kľudne možné. Či to naozaj tak bolo, sa možno dozvieme o niekoľko desaťročí, keď o tom niekto napíše knihu alebo Izrael možno zverejní nejaké dokumenty. Myslím, že momentálne koluje veľmi veľa rôznych interpretácií a bol by som ľahko skeptický, aj by som teda nabádal možno tých, čo nás počúvajú, byť skeptický voči všetkým týmto príbehom, lebo časť z nich môže byť aj cielená dezinformácia. Takže ono to neznamená, že všetko toto, čo ako keby koluje ako interpretácie, že to je púšťané napríklad izraelskou tajnou službou, ale napríklad časť tých príbehov môže byť, lebo oni samozrejme nemajú záujem na tom, aby sa Hizbaláh alebo teda ďalší aktéri dozvedeli o tom, ako presne toto dokázali. že tam naozaj ako existujú, myslím, že dobré vysvetlenia, prečo sú niektoré veci pravdepodobnejšie ako iné, ale myslím, že obzvlášť tie, čo sa zakladajú na nejakom jednom anonymnom zdroji, ktorý údajne niečo povedal, sú veci, čo môžu sedieť, ale naozaj to môže byť aj cieľená manipulácia.
Dnes je situácia taká, že Izrael bojuje ako keby na troch frontoch. V pásme Gazy proti Hamasu, v Libanone proti Hizbaláhu a k tomu aj s Iránom, aj keď to je trošku iné, keďže nemá s ním bezprostrednú hranicu. Zaujímalo ma preto, či židovský štát zvládne bojovať na troch frontoch naraz.
Čo sa týka toho tretieho frontu, musíme si uvedomiť, že to ešte stále nie je ako keby plnohodnotná vojna. Ak by Irán a Izrael sa nachádzali v plnohodnotnej vojne, tak by sme videli úplne iný sled udalosti, videli by sme oveľa intenzívnejšie útoky. Toto tu nás zatiaľ sa pohybuje na takom leveli, že Irán je v podstate nútený politickou situáciou, proste tým, že má tých svojich spojencov, ktorí sú pod tlakom niečo podniknúť proti Izraelu, ale zároveň sa obáva teda tej intervencie USA a podobne ako Hizbalá doteraz, tiež koná pomerne polovičia to podniká teda nejaké také dramatické kroky, ale potom sa odmočí a v podstate komunikuje síce neotvorene, ale cez diplomatické kanály, že nechce, aby to eskalovalo do skutočnej vojny. Toto je niečo, čo môže výjsť, len je tam vždy ten riziko nejakej chybnej kalkulácie aj zo strany Iránu, aj zo strany Izraela. Lebo Izrael samozrejme toto vidí, interpretuje to ako istú slabosť iránskeho velenia a vníma to ako príležitosť, že keď už ako keby je v tej situácii, že je napadnutý, tak sa bude brániť a využije to, aby dlhodobo, alebo aspoň horizont niekoľkých rokov zlepšil významne svoju bezpečnostnú pozíciu a vyradil nejaké potenciálne alebo skutočné hrozby, ktoré tam existujú. Len to, ako samozrejme vyvoláva nejakú potrebu reakcie aj zo strany Iránu z tých spomínaných politických dôvodov.
Niektorí analytici hovoria aj to, že Izrael sa vlastne tými svojimi aktuálnymi krokmi snaží ako keby obnoviť svoju odstrašujúcu dôveryhodnosť, ktorá bola pred tým rokom narušená, keď teda bezprecedentne na neho zaútočil Hamas. Súhlasíte s týmto tvrdením?
Áno, myslím, že veľmi jednoznačne a vidíme to napríklad aj na komunikácii izraelského premiéra Netanyahua, ktorý sa snaží jednoznačne komunikovať, že to, čo si dovolil Hamas pred tým rokom, ten ako naozaj veľmi brutálny útok na Izrael a na izraelské aj civilné obyvateľstvo, by si v podstate nikto už nikdy nemal dovoliť, lebo Izrael naozaj do posledného sa pokúsi nájsť všetkých tých, ktorí do toho boli zapojení a akákoľvek reorganizácia, ktorá podnikne niečo podobné, bude naozaj, dá sa povedať, vymazaná z mapy. Takže toto ako keby tam nepochybne hrá rohu a myslím si, že aj keď bude nejaké prímerie podpísané jedného dňa a boje v Gaze sa skončia, ak vtedy ešte bude žiť Yahya Sinwar, teda šéf Hamasu, tak som si istý, že izraelské tajné služby ho budú ďalej hľadať a ak ho jedného dňa nájdu, no tak pravdepodobne pôjde cestou na Sreláha.
Už sme povedali, že Izrael to môže robiť aj vďaka tej podpore zo Západu, ktorú má, teda najmä Spojených štátov amerických, ale tie jeho útoky sú tak povediac tolerované, lebo zaznieva aj kritika, najmä čo sa týka teda dopadov na civilistov. Prečo vlastne je Západ taký benevolentný v tejto veci, že neobávajú sa možno prípadní kritici aj obvinení z antisemitizmu, tak ako to bývalo v minulosti?
Ja si nie som istý, že či je Západ taký benevolentný. Myslím si, že tých vyjadrení na adresu Izraela aj teda veľmi, veľmi kritických je veľa. Ono to do istej miery samozrejme závisí od tých dotyčných štátov, od ich vzťahov s Izraelom a od ich vzťahov s arabskými štátmi. Takže vidíme, že napríklad aj v Európe existujú veľmi otvorene proarabské štáty, najmä IRSko, ale napríklad aj Arab aj európskych štátov a vidíme, že hlavne teda u nás v strednej Európe existuje zoskupenie veľmi silno proizraelských štátov a to je Česká republika, ale aj Maďarsko a Rakúsko a Nemecko. Slovensko je tam ako si s novým ministrom zahraničných vecí veľmi potichu. Človek popravde ani netuší, že aký on má názor na to celé, ale Slovensko ako keby nejako nevybočuje z nejakého európskeho priemeru. Potom Mimo Európy to samozrejme vyzerá inak. Vidíme, že africké štáty sú veľmi protiizraelské, ale to nie je nič nové. Tie boli veľmi protiizraelské veľmi, veľmi dlho. Čiže tam ako keby, myslím si, že štáty sa správajú tak, ako to majú v odzvyku. Čo sa týka toho obvinenia z antisemitizmu, myslím si, že tam treba odlišovať dve veci. Jedna vec je nejaká oprávnená kritika toho spôsobu vedenia vojny v Gaze, tých civilných obetí a tak ďalej. A tá zaznieva, tá je opodstatnená a myslím si, že sa dá ľahko odlíšiť od nejakého aj skutočného antisemitizmu, ktorý skutočne aj zaznieva, či už v spoločnostiach, alebo potom aj na tej medzinárodnej scéne. A myslím si, že takým lakmusovým papieríkom veľmi často býva pohľad na to, že či Izrael má právo sa brániť, lebo tam tá situácia je vcelku jednoznačná. Izrael je napadnutá strana, má právo sa brániť voči útoku Hamasu, ale samozrejme tá reakcia musí byť primeraná, musí dbať na to, aby nedochádzalo k nejakým excesívnym civilným obetiam a tak ďalej. A myslím si, že tam v posledných mesiacoch existujú pochybnosti, aj čo sa týka počtu obetí, aj čo sa týka teda tej výšky tých materiálnych škôd v Gaze, že či toto ešte je nejako proporčné, ale samozrejme Izrael to právo na obranu má, čiže musíme tlačiť na to, aby Izrael možno tie pravidla, podľa ktorých vyberia vojenské ciele, tú výšku tých civilných škôd a tak ako kolaterálnych škôd, ktoré pri tom akceptuje, znižoval. Ale to ako keby nič nemení na tom, že z hľadiska toho práva brániť sa voči Hamasu to právo Izrael nepochybne má.
Ako hodnotíte v tomto smere reakciu OSN na to aktuálne dianie v regióne? Pretože Antonio Guterres najskôr trošku vyčkával, teraz nakoniec dostal aj zákaz na vstup do Izraela.
Ako v prípade OSN si musíme uvedomiť, že OSN je platforma, ktorá slúži na to, aby sa tam stretli všetky štáty, povedali niečo, mali nejaké deklaratívne vyhlásenia, ale to očakávanie, čo tu bolo možno za roku 1945, že OSN nejako vo veľkom bude riešiť svetové problémy, to sa nenaplnilo. Keď si pozrieme vloženie OSN, je tam veľmi veľa štátov, či už arabských štátov, alebo teda napríklad aj tých afrických štátov, ktoré sú silno protiizraelské. A z tohto pohľadu napríklad Izrael sa už veľmi nezaujíma o ten názor OSN. Musíme povedať, že mnohé napríklad aj také tie kritické body, ktoré možno na Izraeli kritizovať, čo tam naozaj je možno v pohľadu rôznych humanitárnych alebo právnych aspektov problematické, sú riešené naozaj mnohonásobne častejšie než rovnaké alebo ešte o mnoho horšie situácie v iných regiónoch a v iných štátoch, či už sa bavíme o Mianmaresku, o Sýrii, o Jemene a tak ďalej, alebo napríklad aj o vojne na Ukrajine. Vidíme, že pre OSN toto všetko sú podradné témy, hlavnou témou, žiaden konflikt na svete si tak často nevyžadoval pozornosť OSN, ako teda práve Izrael a jeho arabskí susedia. Takže to je niečo, čo v Izraeli napríklad už nie je vnímané ako nejaká autorita, ktorá v tomto ohľade má niečo zaujímavé, čo by mohla povedať. To je do istej miery škoda, ale to je proste dané aj tým, ako OSN funguje. A spomínal som teda už tú misiu OSN v Južnom Libanone, kde hoci tam boli teda jednotky OSN, nedokázali zabrániť tomu, aby Hezbollah si tam ako obsadil ten južný Libanon a odtiaľ podnikal tie útoky na Izrael. Vidíme zase, že OSN má problém v pásme Gazy, ale mimo pásma Gazy s tým, že jej pomocné inštitúcie, hlavne teda tá UNRWA, čo je organizácia, ktorá má na starosti pomoc tým palestínskym utečencom, čo je mimochodom tiež ako keby veľká výnimka. Ono je to tak, že existuje jedna organizácia OSN pre všetkých utečencov, to je to tzv. UNHCR, ktoré sa stará o v podstate všetky regióny, čiže v 90. rokoch Juhosláviu, potom Sýriu, Mianmaresko, možno nejaké konflikty v Afrike a tak ďalej. To je má len jednu výnimku a to je teda tá UNRWA, ktorá sa stará iba o palestínčanov, to je taký historický prežitok. A táto organizácia má problém, že už viackrát sa stalo, že nejakí zamestnanci boli neskôr identifikovaní ako členovia Hamásu a OSN týmto spôsobom v podstate pomáhala financovať členov Hamásu. A to samozrejme je veľmi veľký problém. Je to veľmi veľký problém, lebo to diskredituje OSN a samozrejme podporuje to Hamás, čo by tiež nemalo byť v záujme nikoho.
Povedzme teda ešte na záver, aj keď je to naozaj veľmi komplikované, celá tá situácia na Blízkom východe, to trvá to už dlhé roky. Aké sú teda podľa vás tie riešenia tohto aktuálneho konfliktu, aby sa tá situácia upokojila a dostala aspoň do tých rámcov spred roka?
No, myslím si, že máme tu na otázky, ktoré musíme riešiť okamžite, to je teda hlavne ten Libanon a ten južný Libanon, vytvorenie teda tej bezpečnej zóny, v ktorej teda nebude žiadna vojenská sila mimo libanonskej armády a mimo jednotiek OSN. Myslím, že teda to naplnenie teda rezolúcie 1701 je niečo, čo by malo mať úplnú prioritu. Lebo my vidíme, že Izrael v podstate nemá záujem na tom, aby nejako dlhodobo okupoval južný Libanon. Je to pre neho spojené s nákladmi a rizikami. Vidíme, že tí ľudia tam tiež nechcú, aby tam bol nejaký Izrael prítomný. Ale podmienkou, aby to naozaj mohlo fungovať, je, aby tam neexistoval Hizbala. Čiže je potrebné nájsť nejakú dohodu, aby Hizbala tam neexistoval. USA sa pokúšali to dosiahnuť v podstate bez toho, aby došlo k tejto vojne, ako ak toho nemáme, ale vidíme, že toto celkom nefungovalo. Ale myslím, že ak toto riešime, tak to akútne riziko nejakej veľkej eskalácie znovu poklesne. Ale máme tu na ten neriešený problém, čo sa týka Izraela a Palestíny. A to je tiež niečo, kde by sme sa mali pohnúť ďalej. Musíme povedať, že zo strany Izraela tam boli prijateľné ponuky ako na vytvorenie nejakého palestínskeho štátu na území pásma Gazy a väčšiny západného brehu. Ono to nakoniec vždy padlo na základe nejakých konfliktov, skutočne veľmi malé detaily, čo sa týka územných otázok a potom tú veľkú otázku toho návratu tých palestínskych utečencov, ktorí žijú už 70-80 rokov z časti na území pásma Gazy, z časti na území západného brehu a z časti v susedných štátoch, ktorí ako keby požadujú ten návrat do Izraela, čo ako keby pre Izrael nie je akceptovateľné, lebo tým, že tá demografická situácia je taká, že títo ľudia mali veľmi, veľmi veľa detí a požadujú teda právo na návrat nie len pre seba, ale aj svoje deti, svojich vnúkov a svojich pravnúkov, tak to by ako keby odrazu spravilo z Izraela väčšinovo arabský štát, čo teda nemôže akceptovať. A myslím, že väčšina tých rozumných návrhov, aká existovala, preto vychádzalo z toho, že títo ľudia by sa vrátili, ale teda na územie toho palestínskeho štátu, ktorý by teda vznikol ako nezávislý štát a došlo by tam k nejakej výmene území, ktorá by bola vzájomne výhodná. Čiže ono by to mohlo napríklad znamenať, že Izrael by získal časť tých osád, ktoré existujú na západnom brehu, ale na druhej strane pásmo Gazy, ktoré je veľmi husto zaľudnené, by bolo rozšírené o nejaké riedko osídlené izraelské územia. A toto je niečo, čo by bolo ťažké dosiahnuť, ale tam tá dohoda bola možná, alebo myslím si, že ešte stále je možná. Len ten problém je, že Palestínčania niekoľko ponúk, ktoré mali, odmietli s tým, že očakávali vždy, že dostanú lepšiu dohodu. Tá lepšia dohoda neprišla. Aktuálny izraelský premiér Netanyahu nemal pocit, že v podstate to je problém, aký musia riešiť, vyhodoboval mu status quo a až teda do toho 7. októbra si myslel, že ono to pre Izrael nemá nejaké veľké nevýhody, ak tento problém zostane neriešený. Ale myslím si, že všetci vidíme, že tento kalkul úplne nevyšiel a bolo by dobre, ak by došlo skutočne k nejakému obnoveniu a rokovaní. Ale myslím, že to bude možné až s nejakou novou izraelskou vládou.
Sme ako Vánok, ktorý niekto hľadá.
Sme živou túžbou, čo niekto našiel v nás.
Sme ako sviece, ktoré zasvietia tmou. A každý z nás túži mať lásku pred sebou. Zotrieť slzy bezmocný,
že sa sem rozpadá. Zachráňme lásku, nech nie sme stratení. Zachráňme lásku, nech nie sme stratení.
Počúvate reláciu Zaostrené, ktorej sa venujeme situácii na Blízkom východe. V nepokojmi sužovanom Izraeli sa aktuálne nachádza aj salezián Jan Bendík. V Salesianskom medzinárodnom stredisku v Jeruzaleme študuje teológiu. Spojili sme sa s ním ešte v piatok okolo obeda, aby nám priblížil, aká je aktuálna situácia v meste.
Ja sa nachádzam v Jeruzaleme, v našom rehoľnom dome, ktorý je v podstate 20 minút od starého mesta. A atmosféra je taká zvláštna, lebo nielen kvôli tomu útoku, ktorý bol v utorok večer, ale aj kvôli tomu, že včera bol židovský nový rok a je taký ako keby predložený víkend, že mesto je úplne vyprázdnené. No a ťažko povedať, že či ľudia sú doma kvôli strachu z iránskej hrozby, alebo kvôli tomu, že išli na víkend s rodinou niekam preč, alebo oslavujú nový rok.
Ale nie je to obvyklé, áno, že keď bývajú takéto nejaké väčšie sviatky, že by bolo mesto také prázdne?
Nie, nie je to obvyklé. Obvykle býva, že v predvečer sviatku, keď začína, že vtedy sa všetko tak utíši, sú doma, pripravia všetky veci na sviatok a v deň sviatku alebo večer v deň sviatku práve že vidno ľudí v meste, že sa tak bujaro oslavuje a je tak veselo.
Čiže teraz to tak asi nebolo?
Nie. Teraz bola taká atmosféra, nech sa povedať, že napätá, ale skôr taká neurčitá, že ľudia si neboli istí, že či môžu ísť do ulic alebo nie. Do toho ešte padli aj inštrukcie, ktoré vydala armáda, že vonku sa nesmie shromažďovať viac ako 30 ľudí a vo vnútri viac ako 300, a zavreli tiež pláže v Tel Avive a všetky tieto opatrenia platia do soboty.
Je to vlastne reakcia na ten útorkový útok na Izrael zo strany Iránu. Kde ste vy boli v čase tohto útoku?
Tým, že to bolo večer, tak ja som bol tiež u nás v dome. Akurát to bol taký moment, že my sme skončili modlitby a presúvali sme sa do jedálne, keď všetkým na mobiloch prešli notifikácie, že okamžite máme ísť do krytu a nevychádzať, kým nedostaneme iné inštrukcie. To bolo ešte predtým, než zazneli sirény. No, u nás sa to tak zázračne spojilo, že my máme kostol na prvom poschodí, kde sme mali modlitby a sme sa presúvali do jedálne, ktorá je v suteréne a zároveň ju používame v takýchto situáciách ako ukryt, keď sú nejaké raketové útoky, pretože jedálne je veľmi hlboko v zemi. Aj počas predchádzajúcich vojen ľudia zvykli používať túto budovu ako taký kryt, že keď aj niekto bol vonku na ulici, tak behol dovnútra.
Čiže mali ste tie informácie dostatočne vpred a mali ste teda čas reagovať?
Áno, aj nie. Mali sme ich vpred, objavilo sa v novinách okolo 4.5, že USA varujú Izrael pred iránskym útokom, že už je neodvratiteľný, že určite sa to stane a bude to rýchle. Ale to bolo stále na takej úrovni, že hovorí sa, možno áno, možno nie, boli také varovania aj predtým, nevždy sa to splnilo. Tak sme to brali tak s rezervou, že môže sa niečo udiať v noci. A čakali sme niečo také, ako bolo v apríli. No len zrazu sme dostali tie spomínané notifikácie a sme nevedeli presne, o čo ide, nevedeli sme, aká hrozba, tak sme čakali, čo sa bude diať.
Hovoríte teda, že ste boli v jedálni, ktorá slúži aj ako úkryt. Je pravda teda, že tá sieť úkrytov v Izraeli je naozaj veľmi dobrá, že tí ľudia sú tam už viac menej na to zvyknutí, že každú chvíľu sa niečo takéto udeje, čiže je tam dostatok takýchto priestorov na úkryt?
Áno, aj všeobecne krytov v meste je dosť, sú non-stop otvorené, že stále sa do nich dá ísť. Častokrát ľudia používajú aj vlastné pivnice v domoch, alebo keď už nie je žiadna iná možnosť, tak aspoň sa schovať do budovy. To nie kvôli tomu, že by v Jeruzaleme priamo hrozil nejaký raketový útok, lebo aj pre tie okolité arabské a moslimské krajiny Jeruzalém je posvätné mesto a nechcú si ho zničiť. Skôr sa deje to, že keď rakety letia na vojenské základne, ktoré sú na juhu Izraela, tak letia ponad Jeruzalém. Izrael sa ich snaží zostreliť a vtedy sa niekedy stane, že tie úlomky z raket môžu dopadnúť hocikde na ulicu. To už je nepredvídateľné.
Sledovali ste to aj teraz, alebo teda ste boli v tej jedálni skrytí, teda že ste nevideli tie letiace rakety?
Väčšina z nás zostala skrytá kvôli tomu, že jednak to upozornenie, ktoré sme dostali, bolo v podstate prvýkrát. Predtým sme takýto štýl upozornení nedostali, tak už sme začali tušiť, že asi to bude vážnejšie. A potom všetci máme aplikáciu od izraelskej vlády, sa volá Cofar, tá je voľne dostupná na stiahnutie a tá dáva varovania zhruba 10-15 sekúnd predtým, než sa rozoznejú sirény. A na tej aplikácii sme videli, že v podstate sirény alebo varovanie pred raketovými útokmi je takmer na celom území Izrael a že také veľké varovania za celý rok neboli. Tak vtedy sme pochopili, že je situácia naozaj vážna a ostali sme schovaní. Niektorí preto, aby natočili videá, tak vyšli na prvé poschodie alebo na balkón. A keď nám ich potom ukazovali, tak naozaj to bol útok takých rozmerov, ktorý sme my za rok ešte nezažili.
Ja som videla tiež niektoré tie obrázky Izraelcov, ktorí sledovali tieto rakety, ktoré leteli na Izrael, respektíve boli to možno práve tie obranné, ktoré teda ničili tie, čo leteli z Iránu. Vyzeralo to naozaj tak, ako by vlastne ani neboli nejako v panike, alebo ako keby boli na takéto prestrelky zvyknutí už ako keby. Je to pravda?
Áno, určite obyvateľia Izraela, či Izraelci alebo Palestínčania sú na toto zvyknutí. Prečo tak robili, tak je to otázne, možno, že chceli mať nejaké zábery pre senzáciu, ale častokrát zastáva aj to, že oni ako keby tak oslavujú tú svoju presilu, že aj keď na nich Irán vypálil rakety, tak sledujú, ako ich armáda úspešne všetko ničí a likviduje tie hrozby.
Dá sa povedať, že oni by si ako keby už zvykli na tú vojnu, že je to pre nás niečo nepredstaviteľné a oni to v tom podstate žijú neustále?
Ja si myslím, že áno. Aj z mojej strany za ten rok, čo žijeme v tomto prostredí, tak by som povedal, že som si na to zvykol. Toto je trošku taká téma na diskusiu, lebo keď som bol cez leto na Slovensku, tak niektorí mi spomínali výroky pápeža Františka, že je zle, keď si zvykneme na vojnu a že by sme si nemali zvyknúť na vojnu. A ja som im vtedy vravel, že áno, že vy, ktorí žijete na Slovensku a ste v mier, by ste si nemali zvyknúť na to, že je normálne, že sa bojuje na Ukrajine, že sa bojuje v Izraeli. Ale my, ktorí v tom prostredí žijeme, my nemáme inú možnosť, že ja ak si nezvyknem na toto prostredie a sa neadaptujem na tie podmienky, ktoré teraz aktuálne tu sú, tak to dlho neprežijem, že ono to napätie, aj ten stres človeka tak postupne nahlodáva. Ja keby som si nenašiel nejaký spôsob života, ako sa s tým vyrovnať a ako normálne pracovať, študovať, fungovať tu v meste, tak by sa mi tu veľmi ťažko žilo.
Ale otázka je, ako sa dá na to zvyknúť? Čo teda vám pomohlo v tomto zmysle?
Tak toto je dobrá otázka. Asi to, že som tu bol a že som to dennodenne zažíval a zo dňa na deň som sa s tým musel nejako vysporiadať, nejako na to reagovať. Niekedy som sa musel nútiť do toho, že nemôžem byť ustavične v strese alebo v napätí. Potom robiť také bežné veci, že napríklad keď upratujem nejakú časť domu, tak nepočúvam podcasty o vojne alebo nekontrolujem každú chvíľu mobil. Pri stole sa o tom nerozprávame každú chvíľu. Bavíme sa o normálnych veciach, ako keby sme žili v prostredí, kde tá vojna nie je.
Je v meste aj vidno nejaké škody po tom útorkovom ostreľovaní?
Nie, vôbec. Jeruzalém nemal žiadne. Čo sa týka iných častí Izraela, tak tam boli, ale vláda to nechce komentovať kvôli tomu, aby iránska strana nemala ľahký prístup k informáciám. Vie sa, že boli zasiahnuté nejaké vojenské ciele aj nejaké mesta v Izraeli.
A dnes letí do Libanonu aj vládny špeciál pre Slovákov, ale aj obyvateľov iných krajín. Vy ste neuvažovali nad niečím podobným, že by ste odtiaľ odišli?
Je to jedna z možností, ak tá situácia bude taká, že si bude vyžadovať, aby sme sa vrátili domov.
Čiže mali by ste takú možnosť, keby ste teraz vlastne povedali, že chcete ísť naspäť, tak bolo by to možné?
Bolo by to možné. Sú nejaké dve tri možnosti, ako by sa to dalo. Sú finančne náročnejšie, že bolo by to drahšie a asi by to nebolo také jednoduché, že by trebalo pár dní počkať napríklad, lebo teraz z Izraela lieta iba Izraelská národná spoločnosť El Al a ďalšia možnosť je letieť z Jordánska, z Amanu. Dá sa to, aj keď to nie je úplne jednoduché.
Čo teraz sa očakáva v najbližších dňoch? Celý svet teda očakáva nejakú odvetu Izraela voči Iránu. Je to teda cítiť v tej spoločnosti také napätie?
Je to cítiť. Vidno to už len pre takých bežných stretnutiach s ľuďmi, že napríklad počet zbraní, ktoré ľudia nosia, náramne vzrástol. Že teraz takmer každý dospelý muž má buď pištoľ, alebo samopál, alebo nejakú rýchlopálnu zbraň. Je to rozličné, lebo viete, ako Izrael ako celok nemá rovnaký názor, alebo neprežíva to úplne rovnako, že sú ľudia, ktorí tak nervózne očakávajú, čo sa bude diať a boli by najradšej, keby už celý ten konflikt skončil. Sú takí, ktorí skôr tak nacionalisticky alebo tak víťazne očakávajú, že Izrael teraz to vráti Iránu a ukážu svoju silu.
A ako teda my vám môžeme pomôcť na Slovensku? Pápež vlastne na pondelok vyhlásil aj deň modlitieb a pôstu za pokoj vo svete. To je asi cesta aj pre nás, ako nejakým spôsobom sa zapojiť, respektíve pomôcť k ukončeniu toho konfliktu?
Ja verím, že áno. My sa tiež pripájame k tomu. Tento deň bol vyhlásený v Patriarcháte v Jeruzaleme. Ešte predtým tak nás to veľmi potešilo, že Svätý Otec tiež dal túto výzvu pre celú cirkev. Či tým dosiahneme to, že sa ten konflikt urovná, to neviem. Verím, že tie modlitby nejako prispiejú. Či už k tomu, že to pôjde smerom k urovnaniu, alebo tým ľuďom, ktorí sú najviac postihnutí týmto konfliktom, to pomôže znášať tú ich situáciu trošku ľahšie, dostanú nejakú Božiu útechu a silu a pomoc v týchto dňoch. Okrem teda modlitby a pôstu, mne sa zdá, že tiež taká dobrá pomoc je šíriť pravdivé informácie o tom, čo sa deje, že ani nezveličovať, ani nezľahčovať, nešíriť nejakú paniku, ani to nejak nepreháňať, ale snažiť sa na taký realistický pohľad a hlavne vydržať, že nech to nie je len jeden deň modlitieb a pôstu, ale nech sa to stane možno takou súčasťou života veriacich na Slovensku, že raz za týždeň alebo za nejaký čas si spomenúť aj na ľudí na Blízkom východe, ktorí tu trpia a ktorí majú veľmi ťažkú životnú situáciu.
Hostiami dnešného Zaostreného boli novinár Kristián Heitmann a salezián Jan Bendík. Ešte pekný deň praje Julia Kavecká. Do počutia.